Las literatų kūryba. Juozas Marcinkus. Ištrauka iš knygos. Už ligoninės kiemo vežimo ratai trinktelėjo į gatvės grindinį. Mane stipriai supurtė, pajuto visame kūne aštrų skausmą, o kise vėl plykstelėjo degantis saulė. Ko vaikeli dejuoji, per ratų bildėsi girdžiu mamos klausimą. Aš pamačiau degančią saulę, iškošiu pro sukastus dantis. O dieve vaikeli, nejaugi tu matai saulę? Matau tokią didelę, didelę, netelpančią danguje ir įdega raudona liepsna. Džirčar, džirčar, monotoniška. Vežimo ratų ir širkščių paplentės akmenėlių kalba įkiriai lenda man į ausis. Retkarčiais išgirstu arklio prunkštelėjimą ir duslę mamos ir brolio kalbą. Gal ne kalba, o tik persimetimą vienu kitu tik jiems gerai suprantamu žodžiu. Aš dar nelabai nutokiu, apie ką jie kalbas ir apskritai, kam reikia kalbėti važiuojant vežime, kai girdi tą tylę. Ratų ir skaldos monotonija džir, čar, džir, čar. Kam reikia kalbėti, kai kas minutę siuboja vežimas nuo pralekiančių mašinų sukelto vėjo šoro ar nuo tankų metalinių vikšrų žlegėsių. Dabar nereikia kalbėti. Dabar kalba mašinų ir lėktuvų kauksmas. Dabar dejoja ir verkia kiekviena žemės pėda. Karo audros plėšoma ir trupinama, baisios ugnies deginama ir gesinama milijonų žmonių krauju. Tai kam dabar kalbėti, vežime? Ir vis dėlto aš neiškenčiu, mama, kur dabar esame ir kur važiuojame? Ar jau atsibudai, vaikeli, į klausimą klausimo atsako mama. Ir tuo pat metu pajuntu, matyt, nuo rugių rišimo ir miežių, į gubeles statomų širkštų jos delną ant savo kaktos, bet jis toks šiltas, mielas ir lengvas, lyg kažkokia palaiminga bangelė nuvilnyje per mano įsekusi kūną. Važiuojam namo, vaikeli, namo važiuojam, netrukus sukame link Kražių, bus ramiau važiuoti. Vėl išgirstu arklio prunkštimą, kažkokį pažįstamą ir šiltą. Iš kur arklį ir vežimą gavote, klausiu. Kavaliauskis paskolino padūkelę baltasnapę, ramiu, nelyginant tapinio žiedo spalvos ir kvapo, boselio atsako brolis. Kumelė vėl prunkšteli, lyg supratusi brolio, kalba norėtų patvirtinti jo žodžius ir prisistatyti man buvusiam nuolatiniam jos raiteliui. O gal jis skriaudikui? Bet ne. Kavaliauskio baltasnapė yra įsimylėjusi mane kaip savo kumeliuką. Na, na. O gal iš tiesų jį galvoja, kad aš jos kumeliukas? Juk per tuos 2 metus, kol tarnavau pas Kavaliauskį, nebuvo nė karto apsikalbėjusi. Kumeliausi ir įdomu, kaip aš atrodyčiau, jei būčiau kumeliukas. Tikriausiai dabar bėgiočiau paskui baltasnapę ir laigyčiau, laigyčiau. Nebūčiau rankose turėjęs granatos, neturėčiau ir brolio Izidoriaus, neturėčiau ir mamos. Ne, motiną turėčiau, tik tuo atveju mano motina būtų kumelė. Baltasnapė, jokinga, mano motina kumelė. Ir aš kaip ta baltasnapė prunkštelėjau, o mama tai pajutusi sukruto, kas vaikeli, ar vėl skauda, gal ir vėl pasimatė tau na ta, jį užsikirto, ne, 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 skubiai paneigiau jos būkštavimą, dabar man tamsu, man visiškai tamsu, o dieve, dieve. Kaip jis gali matyti, kad jau sutemo? Išgirstu, kaip mama kužda mano broliui. Nu, kaži, kaip čia yra nesuprantu, tyliai dudena dzidas. Ir tu nieko nesuprasi, piktai šūkteliu aš. Kai užvažiuosi ant minus, o tada tai suprasi. Ir isterijos pagautas, dar garsiau šaukiu, kai į gabaliukus tave suplėšys, tuomet tavęs paklausiu, kokią saulę matai. Viskas nutolsta, nutyla. Mes dardame link kražių. Kalniukas, pakalni, kalniukas, klonis. Baltasnapė skubinasi mus kuo greičiau partemti į namus. Suprantu, kad ji pavargusi, kad jai sunku. Mama ir brolis prieš kiekvieną kalnelį išlipa iš vežimą, eina pėsti. Tik aš guliu niekiek, nesistengiu padėti baltasnapiai. Aš viskam abejingas ir tam vieškeliui, kurio esu jais daugelį kartų ir toms, pakelės giraitėms, beržinėliams, sustingusiems vasaros nakties tyloje ramiai snaudžiantiems po alpinančios saulės ir gerintiems rasos suvilgytą vėsą. Aš abejingas mamos ir brolio šlepsėjimui ir arklio kanopų bilsnojimui. Aš abejingas retiems paukščių klyktelėjams kažkur, kažkur tolumoje ir iškritusiai rasai ant mano kaktos. Rasai, pakibusiai ant antakių, nesvarbu, kad ji kietai prispausti binto, mano nosį pakirbina dūmų kvapas. Kol kas neatskiriu, kokios kilmės tie dūmai, eglių, beržų ar durpių, o gal kartu sumišę. Jie tvyro kažkur netoliese, lyg kabotų viršum vieškelio ir be paliovos skutenama nosį. Akies mirksniu iš širdį gnyptelėjo graudus ilgesys tų dūmų, žydinio, prie kurio ilgais, rudens vakarais ir žiemomis šildydavau nušalusias kojas ir rankas. Tikriausiai piemenys pavakary kūreno laužus ir paliko ugniakurus. Ir tuo momentu aš tarsi pajuntu rankose karštas keptas bulves, kad tik ištrauktas iš laužo ir stengiuosi ištiesti dešiniosios rankos pirštus, kad iškristų deganti bulvi. O jį lyg prisvilus, nekrenta nors tu ką. Aš iš visų jėgų papurtau ranką. Skausmas nudiegė visą kūną, kaip kadais išties nudegindavo karštos bulvės. Ne, aš neverkiu ir nedėjoju, tik kiečiau sukandu dantis ir traukiu į save dūmų kvapą, kuris vis labiau ir labiau lenda man iš nervės. Mama, kas čia dega? Iš kur tie dūmai? A, tai smirdas svilėsiai iš degusios kaukių giraitės. O kas ją sudegino? Kas ją uždegė? Sako, ten slapstėsi kažkokie partizanai, o jos persekiojo policininkai ir vokiečių kareiviai. Bešaudant ir miškas susidegė. Visas sudegė, aliai mažiausio kadugio. Ir dabar dar rūksta, įsidegė durpynai. Man labai pagailo tos kaukių giraitės, kuri pakilus ant Katiliškių kalvos labai gražiai matydavosi lyg kokia dirbtinė žalia sala. Giraitė netoli vieškelio stūksojo gal keli kilometrai, bet nubėgęs ten nebuvau, tik nekartą ją sužiūrėjęs. Todėl ir dabar tarsi paveikslėlėje matau tą žalią, žalią salą. O pamiškiai buvo sodyba. Ar nesudegė? Sudegė vaikelį. Ir šeimininkus, sako, sudegino. Kaip tai sudegino? Nežinau, vaikelį. Šneka, kad sudegino. Ar seniai? Jau antrą savaitę. Sudegino. Man niekaip netelpa toks žodis galvoje. Sušaudė? O kas kita? Štai aš jau tai gerai prisimenu. Prisiminiau Petro pasakojimą, kaip 41 birželį jau spėjo vokiečiai užimti Kemsių kaimą, stambaus ūkininko Pelenio, pas kurį pusbernių tarnavo ir Petras, namuose įsikūrė štabas. Vakare, norėdamas geriau vokiečiams įtikti, Pelenis išnešė į priebutį primusinę lempą ir uždegė, kad šviesiau būtų kieme. Akies mirksniu prišokęs kariškis trenkė į lempą, o sutalžytas, suspardytas, surištomis rankomis ir kojomis šeimininką nudrėbė pasienin. Ryte Pelenio sūnums įsakė iškasti duovę, paimti rusų pakaliką. Tai yra savo tėvą, kuris norėjęs duoti signalus ir įmesti ją sūnus. Prižiūrimi ginkluotų vyrų duobę iškasė, atnešė ir leis gyvi tėvą. Tačiau kišti į duobę atsisakė, nors tėvas kraujuojančią burną kažką šnipždėjo. Jaunesnėjam sūnui Martynui, 17-mečiam gimnazistui, pasigirdo, kad tėvas prašo vykdyti vokiečių įsakymą, kad jiems vaikams būtų geriau. Martynas, norėdamas išgirsti, ką šnapžda tėvas, nepaleisdamas kastuvo iš rankų, pasilenkė prie jo. Tuo tarpu hitlerininkas šautuvo buože trenkė jam per sprandą. Vaikinukas liks, spyruokliai įsitėsi ir iš visų jėgų jūs simojo ir rėžė kastuvu. Šis net sušvilpė, perkirsdamas orą. Ta akimirka, jo krūtinė suvarpė kulkos. Šalia tėvo kulkų sugražyta galva sukniubo ir vyresnysis brolis Jonas. Lyg paveikti vokiškos drausmės, abu broliai atsidūrė dobėje, o ant jų ir gyvas tėvas. Apie tą šiurpę tragediją šnekėjo visi aplinkiniai kaimai, visas Valsčius ir toli už jo ribų.